A kávu čtvrté.
Moc vás zdravíme, přeji krásné čtvrteční odpoledne při poslechu dvojky. Pojištění domácnosti nebo nemovitosti, kterému se dnes budeme věnovat, je součástí bezpečí našeho domova, ale orientovat se v pojistních podmínkách a rizicích často není jednoduché. Co všechno je důležité vědět, abychom si zřídili kvalitní pojištění, jak se určuje pojistná hodnota, jak reagují pojišťovny na extrémní jevy a podle čeho si vybírat pojišťovnu, která nám nejvíce sedí. Tak o tom si dnes budu povídat s Veronikou Kalátovou, lektorkou finančního vzdělávání. Veroniko, hezké odpoledne vám přeji po čase tady v kávě o čtvrté. Dobrý den.
Já moc děkuju za pozvání a zdravím naše posluchače.
Je pojištění také důležitou součástí finančního vzdělávání?
Určitě. Říká se, že když nemáte finanční rezervy, tak je dobrý být alespoň kvalitně pojištěn, protože vždycky je zapotřebí mít nějaké bezpečí.
Tak dneska se tady budeme věnovat tomu pojistnému bezpečí s Veronikou Kalátovou. Máte-li otázky na pojištění majetku, tak je můžete posílat už teď na e-mailovou adresu dvojka@rozhlas.cz. Hezké odpoledne a dobrý poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Pojištění majetku, to je téma čtvrteční kávy o čtvrté, kterou posloucháte na Dvojce. Hostem je Veronika Kalátová, lektorka finančního vzdělávání, ne tedy pojišťovací agentka, to znamená, že Veronika nám přímo nezřídí pojištění u některé z pojišťoven, ale navede nás na tu cestu, jak vlastně přemýšlet o pojištění domácnosti, asi taky, kde na to najít peníze, zkrátka, jak se v tomto finančním prostoru orientovat.
Ano.
Když školíte skutečně třeba i své klienty, tak tápou v této oblasti hodně, co se týče pojištění? Nebo to třeba podceňují?
Hodně se to podceňuje obecně, protože lidé se domnívají, že pojistky jsou strašně drahé. Jo, a ono se říká, ona je strašně drahá, když se nic nestane. Uh-huh. A ve chvíli, kdy se něco stane, tak dojde k rozčarování a je strašně malá. A u toho majetku pak může dojít ještě k vyššímu poškození, protože máme někdy, nebo velice často, jo, v českých poměrech, takový jakoby falešný pocit bezpečí, když si něco uzavřeme jenom jako na oko.
Uh-huh. A jsou skutečně pojistky strašně drahé, anebo je to jenom vytrženo z kontextu a je to v podstatě mýtus?
Ne, já jsem přesvědčená, že to je mýtus a jsou okamžiky, kdy nad tím nepřemýšlíme. Například, když si koupíme auto za 500 000, tak ani vlastně nemrkneme okem a okamžitě jdeme ho pojistit nejenom na to povinné ručení, ale třeba i na to havarijní, kdybychom to za rohem nabourali. A vůbec nás nezajímá v podstatě, kolik to stojí, protože máme konečně auto za 500 000. Postavíme baráček za 5 000 000, tak jdeme a automaticky ho pojistíme na 5 000 000, protože víme, že jsme těch 5 000 000 buď museli pořídit přes hypotéku, anebo jsme na to pracně museli šetřit. A ta cena odpovídá asi realitě.
Mm-hmm. Čili proč to podceňujeme? Máme pocit, že když do toho třeba tolik investujeme do bydlení, že už na tu pojistku třeba nemáme, nebo to nemáme na začátku, když řešíme bydlení v tom finančním horizontu, řekněme, že si tam nevyčleníme ty peníze právě na pojištění domácnosti, kterou si pořídíme.
Já se domnívám, že největší problém u pojistných produktů, zvláště u domácností a nemovitostí, nebývá na začátku, když se rozhodnete pro tu cestu jít, že se chcete zajistit a většinou ten odborník vám i najde cestu, jak tu cenu přizpůsobit tomu, aby to opravdu krylo, co může, a když na to máte pocit, že nemáte, tak se musíte nad tím zamyslet a potom třeba zvolit třeba měsíční platbu a ne roční nebo pololetní, která jakoby bolí v té peněžence.
Hmm. To téma dnešní je pojištění majetku, schválně takhle obecněji, protože mluvíme už o nemovitosti a o domácnosti, což vlastně obojí je náš majetek, tedy v nějakém případě, ne vždycky, ale v některých případech. Jaký je rozdíl mezi pojištěním domácnosti a pojištěním nemovitosti?
Mm-hmm. Máme takový obecný pravidlo, že když tu nemovitost otočíte zhůru nohama a všechno, co vypadne z toho, tak to je ta domácnost. A to, co je přiděláno, tak vlastně se počítá velice často do té nemovitosti. A často jsou i překvapení potom vlastně lidé, že si pojistí domácnost a domnívají se, že tam mají pojištěnu třeba kuchyň nebo vestavěné skříně. A ty už jsou ale velice často součástí nemovitosti.
Mm-hmm, takže ta pevná přemontovaná část, která nevypadne, když otočíme tady ten domeček, ano, je součástí nemovitosti.
Ale jsou to obecná pravidla, která může mít pojišťovna trošku upravené a je třeba se u každé pojišťovny pídit, jestli skutečně ta vystavěná skříň je součástí nemovitosti nebo domácnosti, ale většinou, dejme tomu opravdu 80% pojišťoven to má součástí nemovitosti, mm-hmm, když je to pevně spojeno.
Má smysl vždycky pojišťovat všechno to, co nám vypadne
jo.
z té nemovitosti, pokud ji otočíme?
Ano, od zubního karťáčku až po oblečení knihy. Říká se, že metr knih stojí asi 12 000 korun. Tak pozor, to už taky bych jako nadčítala. Ale myslím si, že spousta lidí jsou milionáři a neví o tom, protože si neumíme opravdu černý na bílý dát na papír. Kdybychom se dneska stěhovali, co všechno musíme odnést, tak kolik by to stálo, kdybychom to znovu museli koupit.
Mm-hmm. A tam bychom třeba měli začít, abychom si udělali určitě představu o vlastně hodnotě své domácnosti.
Je to první krůček do toho si udělat jasno, protože například my ženy, za ten život nazbíráme spoustu šperků.
Ano, musím se podívat.
Když tak řekneme našemu muži, že? A vlastně, když si to potom člověk nasčítá, tak by je jako velice překvapen, zvláště v dnešní době, kdy cena zlata roste.
Hostem dnešní kávy o čtvrté na dvojce je Veronika Kalátová, lektorka finančního vzdělávání. Dneska se budeme bavit o pojištění majetku. Otázky stále shromažďujeme na e-mailové adrese dvojka@rozhlas.cz.
Káva o čtvrté. Vaše každodenní inspirace. Dnes s Terezou Stýblovou.
Krásná levandulová písnička v kávě o čtvrté, kterou posloucháte na dvojce. Dnes o pojištění majetku s Veronikou Kalátovou, lektorkou finančního vzdělávání. Ne každý samozřejmě má svůj vlastní rodinný dům, ale žijeme velice často v bytech, které ani často nejsou v našem vlastnictví, v pronájmech, v podnájmech a tak dále. Jak se tady, Veroniko, liší to pojištění majetku? Třeba i začneme tím bytem v osobním vlastnictví.
Mm-hmm. Asi kdybych si pronajímala nějakou nemovitost a nebo byla prostě v nájmu, tak bych chtěla mít jistotu, že ten byt je pojištěn i na tu nemovitost, že když náhodou se s tou bytovou jednotkou něco stane, ať už teda ve stavěné skříně nebo ta kuchyň, umyvadlo, stěny, podlahy, tak chci vědět, že to je v bezpečí. A kdybych já to nějak nechtěně zničila, tak bych na to měla mít hlavně pojištění odpovědnosti. To je asi to nejdůležitější, čím bychom měli začít. A pojištění odpovědnosti je první krůček, že když náhodou způsobím škodu cizí osobě, ať už na věci nebo na zdraví, a nemusí to být vždycky spojeno, že někoho vytopím. No a pak bych se zamyslela teda, co všechno jsem si tam nastěhovala, a to je ta moje domácnost a tu bych si pojistit měla. Myslím si, že spousta lidí to podceňuje, že si řeknou, že bydlím v Karzonce, tam skoro nic není, ale u té domácnosti běžně, když se naceňuje ta hodnota té domácnosti, tak se počítá standardně 6 000 korun na metr čtvereční. Tak podle toho můžeme začít, když máte nějaký už lepší vybavení, tak se počítá 8 000 a ve chvíli, kdy už je to luxusní, tak máte až 15 000 za metr čtvereční.
Mm-hmm. Ty rozdíly jsou v čem? To standardní, lepší, luxusní, co o tom rozhoduje?
No, rozhoduje vlastně kvalita toho materiálu. Ve chvíli, kdyby došlo k nějaký škodě, tak se zohledňuje, jestli náhodou nemáte podpojištěný majetek. A o tom, doufám, budeme mít možnost si chviličku
ano,
víc povídat.
Ano, podpojištění, na to jsou dotazy i tady na e-mailu už od našich posluchačů. Ještě když jste zmínila pojištění nemovitosti v bytě, tak nemovitost máte na mysli ten byt jako takový.
Zase, jako bytovou jednotku.
Vzoru nohama, bytovou jednotku. Ano. Jak je to třeba s pojištěním společných prostor nebo toho celého domu?
Když vlastně já jsem majitelem bytové jednotky, tak bych se měl pídit, jestli celý ten dům jako takovej je pojištěný a zjistit, kolik za tu jednu bytovou jednotku dostanu. A byli bychom překvapení, že třeba máme tržní byt, který bych si koupila za 10 milionů, ať se na to jednoduše počítá. Zjistím, že vlastně třeba to družstvo a, nebo SVJ, nebo prostě pojistili a moje bytová jednotka je jenom na 3 miliony. Mhm. Tak si řeknu, no tak to ne, to musím pojistit na celých 10 milionů. Nejenom na to, co mi chybí. Jo, to je jedna z takových
věcí. Takže
to
udělám potom sama.
Ano, to si člověk musí
to
udělat sám.
Dorovnám to do té hodnoty toho bytu.
Ne právě, že se ne dorovnat, ale musí celý znovu. Jo, takže v podstatě ta pojišťovna kryje dvakrát tu vaší bytou jednotku, ale je to lepší, než kdybyste dostali jenom 3 miliony, protože z toho fakt si nový barák, nebo novou bytou jednotku nekoupíte. Mm-hmm. To je první věc. A ty společné prostory, když tam máte třeba kočárkárnu, nebo prostě využíváte, já nevím, kola někde je tam na zabezpečení a tak, tak většina pojištění domácností má daný limity, kolik maximálně vám budou hradit za věci, které umístíte ve společných prostorech. A pojďme říct na rovinu, kolaři, jo, milovníci cyklistiky asi mají trošku dražší kola, takže hledám pojišťovnu, kde je možné to nějakým způsobem připojistit, že tam není jenom takový klasický balíček.
Znamená, že to kolo není součást mé domácnosti už, nebo je pojištění, no, i když ho
je do určitého limitu. Jo, ať už máte sklep, třeba, anebo právě ty společné prostory, tak je tam do určitého limitu. A ve chvíli, kdy máme nadstandardní sportovní vybavení, já nevím, lyže, že jo, já třeba golfuju, to už je taky jako další věc, tak potom samozřejmě se pídím, jak ten limit je velký, a když tam není dostatečný, tak musím hledat pojišťovnu, která mi umožní individuální nastavení. Mm-hmm.
Jak vlastně zvažovat ten prostor, kde vůbec bydlím, a promítnout ho do pojistky, v jaké oblasti, v jakém městě, v jaké lokalitě, v jakém patře například, to všechno brát v potaz, pokud se rozhoduje, že si pojistím domácnost a nemovitost.
Musela smát, protože kolega vyprávěl, že dělal pojištění nemovitosti, která v podstatě je někde mimo takovou frekventovanou oblast, že se ty nemovitosti tam neprodávají za sumy, za kterou ta nemovitost byla postavená. A bylo jako, že on si to chtěl pojistit asi teda na těch 10 milionů nebo 15 milionů, kolik ta nemovitost stála, ale prodejní hodnota v tom regionu by byla jenom třeba 5 milionů a ta hypotéka je dána podle tržní hodnoty, jo? A ne podle toho, kolik stál vlastně postavit ten barák. Takže když pojišťuju, prosím vás, tak na to, za kolik to skutečně postavím, musí tam být reálná cena, skutečně nových cen, za kolik to dneska postavím. A myslím, že největší úděl právě Čechů je, že oni na začátku si to jako dobře i nastaví, ten pojišťovák jim to všechno vysvětlí a pak jde čas. A ta cena roste na hodnotě. Už ji nepostavíte za to, za kolik se to postali před 10, 20 lety, ale lidi mají pořád stejně vysoké pojistné částky.
Takže je to podpojištěné.
Je to brutálně podpojištěné, tak bych řekla.
Pobavíme hned po písničce, protože jak už jsem naznačila, jsou na to podpojištění tedy i dotazy. A vlastně to spojíme i s tím, jak často revidovat svou pojistnou smlouvu a vlastně to, co mám pojištěné v domácnosti a na nemovitosti. Veronika Kalátová, lektorka finančního vzdělávání, je hostem Kávy o čtvrté. Posílejte stále své otázky na e-mailovou adresu dvojka@rozhlas.cz.
Káva o čtvrté.
Vaše každodenní inspirace.
Dnes s Terezou Stýblovou.
Veronika Kalátová, lektorka finančního vzdělávání, je hostem Kávy o čtvrté. Dnes se připravujeme v tom finančním vzdělávání na pojištění majetku, pojištění nemovitosti, pojištění domácnosti. Dostali jsme se k tomu podpojištění, že nemáme tedy naše domácnost dostatečně krytou tím pojištěním, a jako modelový můžeme vzít dotaz Dagmar, která nám píše, že podle sdělení pojišťovny má podpojištěnou domácnost na 200 tisíc. Smlouva byla naposledy revidována v roce 2016. Co toto podpojištění znamená v případě výpočtu pojistného plnění? Mm-hmm. Dává příklad, koupím si například novou sedačku za 30 tisíc korun, výplata pojistného plnění bude krácena a na základě jakého klíče? Tak to jsou asi určitě i dotazy pro pojišťovací nebo agenty nebo lidi od pojišťovny, ale zvládneme to.
Určitě to zvládneme, přesně tak. To je takový ten asi největší alarmující bod, na co upozorňujeme v rámci vzdělávání, že lidé nedělají pravidelně revizi svých pojistek. A my odborníci tvrdíme, že je nutný to dělat každý 2, nejpozději 3 roky. Jo, v době covidu ty ceny, ty cihly rostly tak rychle, že se muselo dělat každý rok. No a někteří odborníci na to reagují, tak si udělejte indexaci smlouvy, to znamená, že každý rok se vám navýší cena buď domácnosti nebo pojištění nemovitosti o nějaký procento té inflace, a tím pádem se vám ale navýší i to pojistné. No a co se nás jako odborníky zaujalo, že ta indexace roste pomaleji, než je v reálném životě ta cena té cihly. A tak jsme se ptali, proč tu indexaci nedělají správně. Aby to skutečně se navyšovalo podle toho, jaká je skutečná reálná cena toho majetku. A oni nám řekli, oni by nám to klienti rušili. Takže automaticky se stáváme pod pojištění, i když máme indexaci, a v případě toho, že nastane pojistné plnění, nějaká krizová situace a přijde ten pojišťovák a on řekne, podle normy byste tady měla mít pojištění domácnosti ne na 200 tisíc, ale na 400, protože dneska to všechno stojí tolik a tolik, a ve chvíli, kdyby vám plnili teda tu sedačku, tak můžou reagovat tak, že vám řeknou, dobře, dneska ta sedačka by se dala koupit třeba za 60 tisíc a ne za 30, to znamená, že máte 50% podpojištěno. A my vám teda těch 30 tisíc, ten limit, který tady máte, vám zkrátíme a dostanete jenom 15 tisíc, ale sedačka stojí 60. Jo? A takhle se to ale děje i s těma nemovitostma. My si to vůbec neumíme spočítat, o kolik peněz můžeme přijít. A zrovna, já nevím, jestli to je 3 roky zpátky, co na Moravě bylo to tornádo, ano, jak tam smetlo ty 2 řady baráků, a ty lidi byli šokovaní, že nedostali to, co je na pojistné smlouvě napsáno. Mám pojištěný barák na 5 milionů, dejte 5 milionů. A ta pojišťovna řekla, hele, ze zákona, podle občanského zákona, je vaše povinnost si pojistit majetek na reálnou cenu. A vy jste to neudělali, takže jste nedodrželi zákon a já mám právo vám krátit plnění. Dneska ten barák byste postavili třeba za 10 milionů, to znamená, že my vám nedáme 5 milionů, my vám dáme jenom 2,5.
Takže v případě, že mám podpojištěnou domácnost nebo nemovitost, tak dávám vlastně karty do rukou pojišťovny, která toto může využít.
Může to využít, ale některé pojišťovny tam mají něco jako, že první plnění a v nějakých limitech, že to neřeší. Jo, ale každá pojišťovna má něco jiného. Takže pojďme se vrátit na začátek.
Takže v praxi, jak často tedy tu smlouvu revidovat a vlastně podle čeho navyšovat?
Podle jakého toho klíče,
ano,
že?
Podle jakého klíče.
Takže vždycky doporučuji mít nějakého nezávislého pojišťovacího zprostředkovatele. Je to pro vás vždycky výhoda, protože on vás nechá vyplnit takovej dotazník, co zjistí, co máte za ten majetek konkrétně, v jakých hodnotách, a on bude vybírat pojišťovnu, která splňuje ty limity, které potřebujete. Když přijdete do jedné pojišťovny, tak tam nemusí přijít ten požadavek s tou nabídkou správně a můžou tam být určité třeba i výhody, když se třeba spojí více nemovitostí dohromady nebo i domácností, takže se potom i snižuje ta cena. A ten odborník, když spojujete více těch nemovitostí a domácností, tak je schopnej najít tu nejlepší pojišťovnu pro vás. Takže první věc je, nezůstávejte u jedné pojišťovny, protože oni mění ty podmínky a reagují na to, jak ten trh jde s dobou. Jo?
Takže i když jsem pojištěna u nějaké pojišťovny, tak pořád potřebuji, nebo je to dobré mít nezávislého poradce, který i při revizi té mé smlouvy a hodnoty mé domácnosti a nemovitosti na trhu hledá.
Přesně, hledá ten nejvhodnější produkt. On ho najde a ze zákona má povinnost vám představit 3 nabídky od 3 pojišťoven. A teďka vy si řeknete, no ale na co toho pojišťováka mám, když on mi
když
zase dá nabídku.
Jo, zase jo. Se musím rozhodovat mezi 3.
Přesně tak. A je to trošku jako by nefér, ale je pravda, že poradce potom vás navede, že vám vysvětlí, tahle pojišťovna má třeba tuhle drobnou nevýhodu, tahle má tohleto ve výhodě, tady tohleto je nejlevnější, ale zase to tady v uvozovkách vám chybí tohle. A já neznám vaše rozhodnutí, jestli chcete jít za cenou nebo za kvalitou, anebo za těma nejlepšíma limitama. To já nevím, to si každý klient řekne sám a on vám vysvětlí teda ty 3 možnosti, ale to rozhodnutí by měl fakt na finále udělat ten klient.
No a když se tedy ptá Dagmar, že, nebo říká, že naposledy byla smlouva revidovaná v roce 2016, teď je 2025, to je 9 let, to je opravdu už asi dlouhá doba.
Jo, to už je jeho pamětník dinosaurus pojistka, ale pojďme si říct, je tady spousta babiček, který mají ještě delší ty smlouvy a vlastně tu revizi nedělali jo, třeba 20 let a pak jsou rozčarováni, když se něco stane. A je lepší na to myslet dopředu, zvláště když nemáte v rezervách to, aby vás bolelo, že vám pojišťovna nedá všechno.
Může se stát, že máme třeba zase nadhodnou cenou tu pojistku domácnosti, jo? Že třeba hodnota nemovitosti roste, ale do domácnosti nic nového nepořizujeme a samozřejmě sedačka, kterou jsme pořídili před 10 lety za 30 tisíc, dneska má hodnotu třeba 2 tisíce.
Většina pojišťoven dneska pojišťuje na cenu novou, to znamená, že i když ta pojišťovna jakoby stárne, tak byste si měla ale koupit v té samé kvalitě vlastně novou, jo, takže ty nové smlouvy jsou i výhodnější, protože většina z toho nemá právě tu časovou cenu, nebo reprodukční jako, nebo prostě nějak to, takže se musíme na to koukat právě i z pohledu toho, že ty pojišťovny dneska nabízí trošku lepší krytí než v té minulosti.
Veronika Kalátová, lektorka finančního vzdělávání. Hostka Vy o čtvrté, pojištění majetku, tomu se dnes věnujeme, pokračujeme za chvilku. Bude prostor už i pro vaše otázky na telefonu 22 155 25 25.
Člověčiny a neb svět lidských fenoménů na dvojce.
Jaké stravovací návyky mají například Papuánci?
Na začátku dne trochu opečené hlízy nebo trochu pečených banánů, pak dlouho nic, no a pak nastává čas večeře.
A svou roli ve stravování má i náboženství,
které vlastně řídí i půsty, které nařizuje nějaká pravidla, kdy a co se jí.
Martin Soukup a Martin Rychlík v Člověčinách na téma S jídlem roste chuť.
Ve čtvrtek po 18. hodině na dvojce.
Večer nejslavnějších muzikálových hitů. Monika Absolonová, Václav Noid Bárta, Michaela Gemrotová-Štiková, Symfonický orchestr a Dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu pod taktovkou Jakuba Žítka. To je Muzikál Express, koncert, který odkazuje na legendární pořad Českého rozhlasu Dvojka. Muzikál Express ve fóru Karlín 22. října. Více na soc.rozhlas.cz.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Káva o čtvrté. Vaše každodenní inspirace.
Na Dvojce.
Hostem Kávy o čtvrté na dvojce je dnes lektorka finančního vzdělávání Veronika Kalátová. Bavíme se o pojištění majetku. Máme dotaz po telefonu. Dobrý den.
Dobrý den, Jakub Procházka. Mám na vás otázku. Pracuji ve stavebnictví, takže vím, že nákladové ceny na výstavbu jsou jiný než prodejní. To znamená, když firma prodává rodinný domek, jakože ho dodá a postaví ku příkladu za 10 milionů korun, tak vím, že nákladová cena se pohybuje někde kolem 6. Jaká je správná cena pojištění?
No ne za to, kolik v úvozovkách vy nakoupíte ten materiál, ale za to, kolik ho necháte postavit. Vy musíte jako klient v podstatě znovu zaplatit celou stavbu těch 10 milionů i tu práci. A vy nejenom, že si kryjete z hlediska pojištění tu stavbu, jakože ten materiál, ale i vlastně ta pojišťovna by vám měla proplatit i likviditu toho, když je třeba demolice. A ta demolice třeba nemovitostí stojí kolem 1 milionu a to je součástí té pojistného krytí zahrnuto. To znamená, že nejenom ten materiál, ale i ta práce.
Mm-hmm. Čili i to ta tržní hodnota toho objektu?
Přesně tak, no, to tržní, no,
nemovitost.
Nebo... To jsme si řekli, že tržní může být trochu jiná, než je skutečně, za kolik to postavíte, protože může stát barák 10 milionů, ale může stát v oblasti, kde ho za 10 milionů nikdy neprodáte.
Je to dotaz na tu likviditu, kterou už jste teď zmínila, tak kde z hlediska zase toho finančního vzdělávání a přemýšlení může být kámen úrazu?
Jo, kámen úrazu, prosím vás, kdykoliv cítíte, že je pojištění třeba nějak likvidovat, tak je dobré se poradit s odborníkem. A já chápu, že se nám někdy jako nechce platit třeba měsíční krytí, že máme právní službu pokrytou a buď jsou to třeba daska, která nám pomáhá potom už vymáhat právně nějak tu likviditu, a nebo už se jako zajistím na začátek, například společnost eucs.cz nám pomáhá, jak vůbec tu likviditu vyžádat. Protože často se stává, že my požadujeme pojistné krytí, ale je nedostatečné, nebo nevíme, co všechno můžeme uplatnit. A často dostáváme z pojišťoven výrazně méně, než když na to najmeme odborníka. Uh-huh.
A to jsou nějaké neziskové organizace, které nám pomáhají, abychom se v tom tedy vyznali?
Buď vám může částečně pomoci i váš vlastně poradce nezávislej, jak máte správně zadat pojistnou událost a co všechno doložit a na co všechno máte právo z pohledu těch rizik, které jste si tam plnili, anebo si platíte v podstatě právníka.
Máme další dotaz po telefonu. Dobrý den.
Dobrý den, Tomáš z Vysočiny. Já bych se chtěl zeptat ještě k tomu podpojištění. V občanském zákoníku je napsáno, že pojišťovna může v pojistné smlouvě výslovně zrušit pojem podpojištění. Ale v praxi jsem žádnou takovou pojišťovnu nepotkal, nebo nevím, že nějaká taková existuje. Tak by mě zajímal názor vašeho hosta.
Víte co, vždycky to všechno bude na hraně toho zákona, co nám zákon umožňuje. V každém biznisu to takhle jako lidé dělají, že jo? Že jdou na hranici toho zákona, co nám zákon umožňuje. A opravdu ta větička v tom pojišťovnictví takhle je a vlastně to, co nám ten likvidátor dá, tak on pracuje s takovou jednoduchou formulí. Vezme si tu pojistnou částku, nakolik máte pojištěno, skutečná hodnota toho majetku, mají na to nějaký ceník, to vznikne nějaký jako by poměr, jo, pojistná částka děleno skutečná hodnota, krát výše škody mínus spoluúčast, kolik vlastně jsme se tam upsali, že nám nebude kryto a to nám vyplatí. Ale často právě bývá problém, že nevíme, co všechno máme si požádat, že je nutné proplatit. Například, když jsou záplavy a povodně, tak u toho nám třeba tam hradí i to, že musíme koupit nějaký přístroj, aby jsme tu vodu dostali z toho baráku, nějaký čerpadlo. A nikoho by z nás nenapadlo, že bychom si to čerpadlo mohli nechat proplatit. A takových nákladových položek může být výrazně více, než my si myslíme, tak je lepší spolupracovat s někým, kdo nám vlastně bude partnerem při té likvidaci.
Mm-hmm. Alena se ptá, a zase to takový modelový dotaz, chtěla jsem si pojistit nemovitost, ale ve všech pojišťovnách mi bylo řečeno, že si musím vybrat z nabídky pojišťovny a že si nemůžu pojistit to, co já chci jako klient, aby to bylo bez smlouvy. Proč je to takto nastaveno?
No ono to tak není úplně pravda, protože my tady máme pojišťovací zprostředkovatele, ale pro profesionály a existují pojistky, které si můžete v uvozovkách ušít na míru, tak jako individuální nastavení, ale je to o něco dražší. A v případě toho, že budete hledat nějakého takového profesionála, tak myslím si, že například na webových stránkách, kde je taková seznamka na lepší poradce, tak může být fpa.cz.
Mm-hmm. Takže, ale samozřejmě i jiné, když budeme asi...
Nebo asociace finančních poradců.cz, ale žádná jiná neznám, jenom jsou tady tyhle ty dva, kde jsou profesionálové, kteří ví většinou, jak tu individuální pojistku nastavit.
A je to ještě dotaz na tu spoluúčast, ta už tady taky zazněla, jak důležitá je v té pojistné smlouvě, kdy na ní rozhodně myslet a nepodcenit.
Jo, spoluúčast se většinou dělá, že je tam třeba nějaká fixní částka, kolem třeba 10 000 a některé společnosti ještě stále tam mají procenta. Na ty procenta bych dala pozor, zvláště u těch nemovitostí, protože když si tam dáte 10% u nemovitosti, zkuste si to přepočítat, kolik to ve skutečnosti je. Já se směju, protože poslední statistika finanční gramotnosti nám řekla, že pouze 51% odpovědělo správně, že kolik jsou 2% z tisícovky a 32% žen odpovědělo správně. Takže prosím vás, radši s kalkulačkou, jo? Až budete sledovat, jak ta spoluúčast. A spoluúčast je docela zajímavé sledovat ve chvíli, kdy chcete třeba jako někde ušetřit, tak než sáhat do těch balíčků a do těch limitů, tak spíš nastavit nějak rozumně spoluúčast, která výrazně může snížit cenu pojistného krytí.
Veronika Kalátová, hostka Vy o čtvrté na Dvojce, pojištění majetku, naše dnešní téma, ještě po písničce se mu budeme věnovat, stále máte možnost se ptát 22 155 25 25.
Káva o čtvrté. Vaše každodenní inspirace. Dnes s Terezou Stýblovou.
Lektorka finančního vzdělávání Veronika Kalátová je hostem dnešní Kávy o čtvrté. Povídáme si o pojištění majetku. My jsme se před chvilkou bavili i chvilku o těch záplavových oblastech a vlastně o pojistných událostech v případě, že dojde k poškození majetku. že v podstatě máme pojištěno toho možná více, než víme, a že to potom jaksi nevyžadujeme.
Ano.
A pojišťovny nám to automaticky asi nenabídnou.
Ano, samozřejmě, že ne. Ty jenom vyžadujou přesně to, co my tam dáme. Mm-hmm. A teď je otázka, jestli to umíme tam zadat správně.
Když se ještě chvilku zastavíme u těch vlastně oblastech, třeba kde se stala nějaká živelná katastrofa. Mění tam pojišťovny obecně přístup ke klientům? Mm-hmm.
Každá pojišťovna má vlastně něco jako mapu, kde byly nejčastější ty povodně. Záplavy se těžko jako odhadují, to je vlastně věc, která se může objevit úplně všude, ale ty povodně, že se rozlijou ty řeky, říčky, jo, a nějaký tyhle ty už stálý toky a způsobí nám škodu, tak na to ty pojišťovny už mají ty mapy. A prosím vás, když děláte revizi a tvoříte novou smlouvu, prosím vás, ti, co jste v povodněvých oblastech a náhodou vás nechtějí pojistit u jedné pojišťovny, hledáme další i za cenu nějakého příplatku. Určitě tušíte, že tam třeba jednou nějaká ta povodeň zase bude. A musíme si ohlídat, že nerušíme staré smlouvy do doby, než nám začne opravdu fungovat ta nová smlouva. A proč o tom mluvím? Protože při založení nové smlouvy tak nemáte od prvního dne, kdy vám začíná běžet pojistná smlouva, krytý povodně. Je tam takzvaná čekací doba, až třeba 30 dnů. A je dobrý, aby ty pojistky se jako překrývaly, než nastane platnost nové smlouvy.
Mm-hmm, takže lepší překrytí třeba jednoho měsíce, než abychom nebyli měsíc vůbec pojištěni.
No určitě. A ten profesionál vás by na tu čekací dobu měl upozornit. Jo? Podle toho taky poznáte, jestli je to profesionál, anebo jenom prodejce toho produktu. No, jestli je to odborník jako poradce a nejenom agent.
Jak fungují výluky z pojištění?
Já jsem strašně jako ráda, že na ty výluky narážíte, protože mě se strašně jako baví z hlediska toho finančního vzdělávání, že Češi milují cihlu a investici do cihly. A ty nemovitosti, investiční byty a to všechno vlastně my tady máme. A ty výluky, třeba máme tady období války, kdy Ukrajinci vlastně zažili, že prosím vás, ve výlukách jsou i válečné konflikty. A když spadne taková jedna bombička, je mi to líto, ale pojišťovna nic nekryje. Takže jakýkoliv válečné konflikty jsou ve výlukách. A docela ráda bych i upozornila, výluky jsou i, že když způsobíte vlastně škodu formou třeba i alkoholem. Jo, že si myslíte, že jste krytý, ať už na tu občanskou odpovědnost nebo něco, ale jakmile je něco způsobeno pod alkoholem, tak je taky průšvih. A docela bych upozornila, a tady opravdu tři vykřičníky, jo. Pojištění se většinou nestahuje na škody vzniklé opotřebením, korozí, špatnou údržbou nebo škody, které si způsobíme sami, nebo způsobí je například domácí mazlíčci. A mně se jako strašně líbí ten příklad, kamarádka říkala, hele, ty se nestaráš o střechu, ona ti ulítne a pojišťovna ti nedá nic. Takže to jsou věci, co nechcete zažít. Takže prosím vás, když už máte majetek, musíme se o něj dobře starat.
Mm-hmm. Což potom pojišťovna posuzuje, jestli to bylo v nějakém stavu, kdy
jasně, jak mě tam byla koroze nebo něco, nebo napadnutý škůdce, třeba jo, to podkroví bylo napadený nějakým škůdcem.
A domácí mazlíčci v domácnosti, to se bere v potaz při pojištění?
Když nám poškodí náš mazlíček naše vybavení, tak ne, ale kdyby můj mazlíček poškodil cizí vybavení na návštěvě, anebo tak jako skočil nenápadka do silnice a byla dopravní nehoda, jako třeba nějaká řetězová, tak to potom chceme mít to pojištění odpovědnosti za toho mazlíčka a mít to i součástí, teda často se pojištění odpovědnosti dělá součástí z nemovitostí anebo z domácností, anebo samostatně.
Pojďme už shrnovat, Veroniko, to dnešní téma poměrně obsáhlé, ale do nějakých základních praktických bodů, které určitě ještě na závěr chcete zmínit.
Ano, určitě chci, děkuji, Terezo. Takže jdeme na to, jo. První si dám černý na bílým, kolik vlastně v tom majetku mám, kolik mě to zhruba by tak mohlo stát, ať už to znovu postavit, nebo to vybavit. Když mám nějakou takovouhle představu a ty limity, jo, fakt kouknu do těch šuplíčků, kolik mám ve zlatě, prosím vás, doma určitě nenechávejte hotovost, to žádná pojišťovna nekryje ani v trezoru, takže jenom takovej ten majetek. Ti, co máte nějaký speciální věci, jako jste sportovní fanoušci, máte sbírky, také na to myslete. Lidé milují kupovat zlato domů, jo, tak hele, pozor, ten limit, aby na to stačil. Pak si najdu nezávislého pojišťovacího zprostředkovatele, řeknu mu všechny ty limity nějakým tom formuláři, který po mně chce vyplnit. Ten pojišťovací zprostředkovatel mi dá 3 nabídky, vysvětlí mi tam ty výhody a nevýhody každé té nabídky a já se rozhoduju potom pravděpodobně pocitově, protože mám nějaké postoje, nějaký vlastní hodnoty a to by mi mělo pomoci ve spolupráci s poradcem najít to nejlepší řešení. No a když to se píšu, pozor na čekací dobu, aby se případně byly krytý i v té povodňové oblasti. Budeme vám držet palce, ať nikdy ty pojistky nevyužijete.
Ale ať je máte.
Ale ať je máte.
Veronika Kalátová, lektorka finančního vzdělávání, byla hostem Kávy o čtvrté. Moc vám děkuju za váš čas a těším se zase někdy příště. Mějte se pěkně.
Děkuju a zatím nashledanou.